ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับผู้ฟังเช่นเคยผมวัฒนบุญจับก็มารับหน้าที่อรรถาธิบายหยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจจากวรรณคดีเอกของไทยเรื่องนี้มาย่อยมาอธิบายแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดกับท่านผู้ฟังกันในระหว่างนี้ก็เข้ามาถึงตอนที่เป็นกำเนิดกุมารทองซึ่งคงจะต้องบอกว่าจากความในวรรณคดีก็มีว่าขุนแผนเนี่ยมีความคับแค้นใจที่ถูกขุนช้างกล่าวโทษว่าลอบปีนกำแพงวังแล้วก็ละทิ้งหน้าที่ไปหานางลาวทองซึ่งป่วยอยู่ที่เมืองการจนกระทั่งถูกสมเด็จพระพันวสาลงโทษคือพรากนางลาวทองเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในวังแล้วก็จำกัดเขตให้ขุนแผนเนี่ยอยู่ที่กาญจนบุรีทำหน้าที่ตระเวนด่านไปคราวนี้ขุนแผนก็คิดจะแก้แค้นขุนช้างคงจะต้องบอกว่าวิธีการอย่างหนึ่งก็คือเที่ยวตระเวนไพรหาของวิเศษเพราะเห็นว่าบรรดาของวิเศษที่เคยใช้อยู่นั้นก็คลองช้างที่จะเก่าแล้วดูท่าทางก็ค่อยๆเสื่อมคลายหมดขลังลงไปของวิเศษที่อยากจะได้ตอนนี้ก็คือดาบฟ้าฟื้นม้าสีหมอกแล้วก็กุมารทองแต่ว่าในวิธีการจำเขาบอกว่าตีดาบซื้อม้าแล้วก็หากุมารนะครับในการที่จะให้เกิด3อย่างขึ้นมาเพราะว่าต้องการจะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ให้แก่ตัวเองซึ่งในบทเสภานั้นก็บอกว่ากูจะลักวันทองของกูมาถ้าติดตามแล้วจะฆ่าเสียให้ปนเกรงแต่จอมนรินปิ่นภูวดลจะให้ยกหรีผลติดตามไปจะหมายพึ่งผู้ใดที่ในป่าเห็นแต่ว่าโหงพรายกับหุ่นผีก็เก่าแก่เศร้าเสื่อมซึ่งฤทธีจะต่อตีเห็นไม่ได้ดังใจนึกจะตีดาบซื้อม้าหากุมารให้เชี่ยวชาญวิชาได้ฝ่าศึกถ้าสามสิ่งนี้ได้สมอารมณ์นึกจะอึกระทึกมาอย่างไรก็ไม่กลัวนะขุนแผนพอคิดอย่างนี้ก็ออกตระเวนไพรลงมาทางใต้ก็เที่ยวพำนักพักนอนตามป่าตามเขาจนมาถึงบ้านถ้ำนะบ้านถ้ำนี้เป็นชุมชนไทยลาวแล้วก็เป็นซ่องโจรของหมื่นหารที่มีชื่อว่านายเดกกระดูกดำนี่เป็นชื่อเดิมนะครับถ้าถามบอกว่าบ้านถ้ำที่ว่าเนี่ยทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมก็คงจะต้องบอกว่ามีอยู่นะครับปัจจุบันนี้หมู่บ้านถ้ำก็อยู่ในตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงริมฝั่งตะวันตกของอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กลองนะคราวนี้ขุนแผนก็ได้ช่วยชีวิตหมื่นหารให้พ้นจากการถูกกระทิงขวิดหมื่นหารก็เลยยกนางบัวคลี่ที่เป็นลูกสาวเนี่ยให้เป็นเมียคราวนี้ต่อมาหมื่นหารเกิดขัดใจที่ขุนแผนเนี่ยไม่ยอมออกไปปล้นไม่ยอมไปหารายได้ให้กับบรรดาหมู่คณะก็เลยยุลูกสาวคือยุให้นางบัวคลี่เนี่ยวางยาพิษผัวขุนแผนพอรู้ความจากหงพรายก็เลยอุบายขอลูกแล้วก็ผ่าท้องนางบัวคลี่ไปปลุกเสกเป็นกุมารทองนะครับตรงนี้เสริมนิดหนึ่งก็คือว่าเขาว่ากันว่าตอนนี้เป็นตอนที่แต่งเติมขึ้นมาในชั้นหลังก็คือเอานายเดชกระดูกดำซึ่งมีสมญาว่าหมื่นหาเนี่ยเข้ามาแล้วก็นำเอาลูกสาวก็คือนางบุคลี่มาทำให้เกิดเรื่องราวตัวนี้ขึ้นมาถ้าถามบอกว่าในสำนวนเดิมของขุนช้างขุนแผนเนี่ยมีการทำกุมารทองไหมก็ต้องบอกว่ามีครับแต่สำนวนดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ไปแหวกควักผ่าท้องดังบัวคลี่ออกมาแต่ว่าไปขอจากลูกซึ่งตายทั้งกลมจากคนที่มีเหตุต้องตายอย่างนั้นอยู่นะครับไม่ได้เป็นการที่ไปทำการทารุณอันนี้เป็นการทำการแต่งเพิ่มขึ้นมาทีหลัง ก็เลยทำให้รู้สึกว่าขุนแผนนี่ดูจะเหี้ยมโหดขึ้นมานะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นตอนที่เป็นภาพหวาดเสียวแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมที่น่าสนใจก็เลยเก็บเอาไว้ในต้นฉบับนี้ด้วยนะครับคราวนี้สถานที่ที่ปลุกเสกกุมารทองเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเมื่อขุนแผนได้รู้จักนางบัวคลี่แล้วเนี่ยบทเสภามีบอกเพียงสั้นๆว่าได้หนีออกจากบ้านไปกระทำพิธีปลุกเสกที่วิหารวัดใต้เนื้อความบอกว่าอุ้มเอาทารกยกจากท้องกุมารทองมาเถิดไปกับพ่อหยิบเอาย่ามใหญ่ใส่สวมคอเอาผ้าห่อลูกชายสะพายไปเปิดประตูจู่ออกมานอกบ้านรีบเดินผ่านป่าตัดเข้าวัดใต้ปิดประตูวิหารลั่นดานในลิ่มกลอนซ้อนใส่ไว้ตรึงตราคือเนื้อความในวรรณคดีเนี่ยมีแค่เพียงสั้นๆว่าไปทำพิธีที่วัดใต้แต่ก็พอจะจับความได้ว่าขุนแผนเนี่ยหนีออกจากซ่องโจรของหมื่นหารเดินลัดตัดป่าไปปลุกเสกกุมารทองที่วิหารวัดใต้ซึ่งตามบทเสภาคงจะมิใช่วัดร้างแต่ปัญหามีว่าวัดใต้เนี่ยอยู่ที่ไหนคงจะต้องบอกว่ามีผู้ที่ให้ความเห็นแตกต่างกันออกไปว่าวัดใต้คือวัดอะไรกันแน่นี่แตกต่างกันออกไปถึง4ความคิดด้วยกันแห่งแรกมีผู้อ้างและแสดงข้อคิดเห็นว่าขุนแผนเนี่ยไปปลุกเสกที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของวัดป่าเลไลเมืองสุพรรณบุรีคือวัดใต้คือใต้วัดสำคัญออกมาซึ่งเขาเชื่อกันอย่างนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีโบสถ์ร้างที่มีอายุมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาซึ่งความเห็นข้อนี้คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอยู่คนละเมืองและอีกประการหนึ่งก็คือว่าขุนแผนนี่ก็ถูกพระพันวสาลงโทษที่ละทิ้งราชการไปหาเมียแล้วก็ห้ามออกจากเขตกาญจนบุรีซึ่งปรากฏในบทเสภาชัดเจนมากนะครับคราวนี้ความเห็นที่สองการกระทำที่วัดใต้มีวัดอยู่วัดหนึ่งซึ่งผมก็เคยคุยให้ท่านฟังไปแล้วว่าหลายๆคนคิดว่าคือวัดชัยชุมพลชนะสงครามตามความในหนังสือนิราศวัดใต้นั้นก็ได้กล่าวถึงโบสถ์ร้างที่วัดใต้ว่าเป็นที่ปลุกเสกกุมารทองซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะครับมีเหตุผลหลายอย่างที่หลายๆคนลงมติว่าวัดใต้นั้นคือวัดชัยชุมพลชนะสงครามเพราะอะไรคือตัววัดเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านชุกโดนตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองแต่ไม่ทราบว่าเป็นวัดเก่าแก่ยุคไหนนะครับแต่ว่ามีชื่อปรากฏในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ว่าเป็นสถานที่ประชุมพลกองทัพไทยที่จะยกไปต่อสู้กับพม่าที่รุกรานเข้ามาทางด้านด่านเจดีย์3องค์แล้วก็ในรัชกาลที่3นั้นก็ทรงโปรดให้พระยาประสิทธิสงครามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระยาตาแดงเดิมทีเนี่ยท่านเป็นที่พระราชวรินทร์เป็นเจ้ากรมตำรวจหลวงเป็นเจ้าเมืองคนที่สองให้มาทำการปรับปรุงตัวเมืองให้มีป้อมและกำแพงแล้วก็พระยาประสิทธิสงครามนั้นก็สร้างวัดณที่ประชุมพลหรือว่าได้บูรณะของเก่าขึ้นใหม่อันนี้ต้องบอกว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นแบบไหนกันแน่แต่ก็เห็นว่าคงจะเป็นการบูรณะซ่อมแซมมากกว่าเพราะสถานที่ชุมพลแห่งนี้เคยมีเจดีย์เก่าแก่อยู่ริมน้ำแล้วก็มีโบสถ์ร้างมาก่อนและที่มาของคำว่าวัดใต้ก็คงเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันเพราะว่าวัดอยู่ติดกับกำแพงเมืองทางด้านใต้คู่กับวัดที่ชื่อว่าวัดเทวสังขารามที่อยู่นอกกำแพงทางด้านเหนือแล้วชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเหนือคำว่าวัดใต้เพียงข้อเดียวคงไม่พอที่จะชี้ให้เห็นว่าสถานที่นี้คือสถานที่ที่ปลุกเสกกุมารทองแต่พอมาดูเกี่ยวกับระยะทางของวัดใต้หรือวัดชัยชุมพลเนี่ยก็ต้องคิดทบทวนอีกเหมือนกันเพราะว่าวัดชัยชุมพลเนี่ยอยู่ไกลจากบ้านนางบัวคลี่ที่ชุมชนบ้านถ้ำมากถ้าเป็นวัดนี้จริงๆก็ต้องเสียเวลาเดินทางผ่านป่าข้ามแม่น้ำมาแม่น้ำนี่คือแม่น้ำแม่กลองในปัจจุบันนี่แหละเรียกว่าต้องใช้เวลาเป็นคืนๆกว่าจะถึงวัดใต้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นการทำพิธีนั้นต้องอยู่ภายในคืนนั้นก่อนจะรุ่งอรุณ แต่คำนวณจากวัดใต้หรือวัดชัยชุมพลซึ่งอยู่ห่างขนาดนี้ไม่มีทางที่จะสามารถทำกุมารทองที่วัดตรงนี้ได้อีกเหมือนกันคราวนี้ความคิดที่3เกี่ยวกับวัดใต้นะครับก็คือว่ามีการทำการปลุกเสกกุมารทองที่ถ้ำขุนแผนเป็นไปได้ไหมนะคือทุกวันนี้มีชื่อว่าถ้ำขุนแผนเดิมเนี่ยชื่อว่าถ้ำพุพระอยู่ที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองนะครับถ้ำก็อยู่บนเทือกเขาใหญ่ตรงกันข้างกับที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทุกวันนี้แหละตอนหลังมาเปลี่ยนชื่อเป็นถ้ำขุนแผนตามคำเล่าขานของชุมชนในท้องถิ่นที่บอกว่าเนี่ยเป็นสถานที่ที่ขุนแผนหนีมาปลุกเสกกุมารทองแต่พอได้มีโอกาสไปพบข้อมูลอื่นๆบ้างอะไรบ้างไปดูสถานที่บ้างก็ทำไปทำมาความคิดเห็นนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะที่ขุนแผนจะมาทำพิธีกรรมบนถ้ำพุพระด้วยเหตุอะไรทำไมถึงไม่น่าเชื่อก็คือที่ถ้ำพุพระนั้นไม่มีโบสถ์หรือว่าวิหารบนเขานี่เลยเหตุผลที่สองก็คือว่าถ้ำพุพระนั้นอยู่ไกลจากชุมชนบ้านถ้ำมากต้องเดินผ่านป่าเขาในเวลาค่ำคืนต้องข้ามลำแควน้อยยังไงยังไงก็ข้ามวันนะครับกว่าจะมาถึงเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะทำพิธีกรรมเหล่านี้และเหตุผลที่สามก็คือว่ากว่าจะทำพิธีปลุกเสกหรือว่าย่างกุมารทองลูกที่ทำกุมารทองก็คงจะเน่าเปื่อยเสียก่อนดังนั้นถ้ำขุนแผนก็ไม่น่าจะใช่สถานที่ที่จะสร้างกุมารทองแต่ที่ปรากฏชื่อถ้ำขุนแผนที่ตำบลหนองบัวแล้วก็ยังมีชุมชนบ้านถ้ำของหมื่นหาญอีกแห่งหนึ่งคงจะเป็นเรื่องเล่าขานกันว่าสถานที่เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับที่พักพิงเมื่อครั้งที่ขุนแผนออกตระเวนภัยหาของวิเศษมากกว่าเพราะว่าในบทเสภาบอกชัดเจนบอกว่าเนบกริดที่ประสิทธิ์ประสาทครูพอเช้าตรู่ตรงเข้าที่ดงดอนเที่ยวค้นหาของที่ต้องอย่างนอนค้างไปตามตรอกซอกสิงขอนเข้าบ้านกะเรียงขาละว้ามอนสู้ซอกซอนซุกสนเที่ยวด้นไปนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเหตุอีกหนึ่งความคิดเกี่ยวกับการพูดถึงสถานที่ปลุกเสกกุมารทองนะครับก็คือบางความคิดแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเทความคิดมาว่าอยู่ที่วัดมโนธรรมอันนี้คือข้อมูลที่มีความเป็นไปได้ตามวรรณคดีวัดมโนธรรมเนี่ยทุกวันนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดนางโนนะครับตั้งอยู่ที่ริมฝั่งตะวันตกของทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนแม่กลองที่ตำบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงอยู่ใต้วัดบ้านถ้ำประมาณสักกิโลครึ่งนะครับ 1.5 กิโลเมตรส่วนนางโนนี้คงจะต้องบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นวัดบ้านป่าอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองแล้วก็มีพระปรางแล้วก็ฐานของโบสถ์วิหารร้างจมอยู่ในดินแล้วก็มีพระพุทธรูปนอนอายุประมาณ400ปีอยู่บนฐานวิหารแต่หลังจากที่มีการสร้างเขื่อนแม่กลองบรรดาวัดต่างๆที่มีอยู่ณบริเวณนี้ก็ได้มีการพัฒนาโดยยอมรับอารยธรรมของลัทธิต่างๆเช่นพุทธมหายานนะพวกจีนพวกยวนแล้วก็ฮินดูเข้ามาปะปนมีการสร้างเจดีย์ว่าใครจะสร้างได้สูงกว่ากันบางวัดปากทางเข้าถ้ำก็ทำเป็นรูปหัวมังกรอ้าปากให้คนเดินเข้าไปในถ้ำต้องบอกว่าไม่เว้นแม้แต่วัดนางโนนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเคยเป็นวัดที่มีต้นไม้ร่มรื่นก็กลับกลายเป็นที่ตั้งรูปของเจ้าแม่กวนอิมตั้งรูปประสังกระจายศาลเจ้าเฮงเจียศาลพระพรหมจนตอนนี้ดูเหมือนกับเป็นวัดนานาชาติไปแล้วนะครับคือก็เข้าใจเป็นจุดประสงค์ในการที่จะหารายได้เข้าวัดนั่นแหละนะครับดังนั้นโบสถ์หรือว่าวิหารร้างที่ชาวบ้านเล่าขานกันว่าเป็นที่ปลูกเสกกุมารทองก็ได้รับการต่อเติมก่ออิฐถือปูนมีเสามีผนังหลังคามุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วยสีทองจนดูไม่ออกว่าอันนี้เป็นโบราณสถานไปแล้วคราวนี้เรื่องเล่าขานที่ว่าวัดนางโนเป็นสถานที่ปลูกเสกกุมารทองเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามวรรณคดีและก็ทางสภาพดั้งเดิมของท้องถิ่นที่เคยเห็นมาวิเคราะห์เนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าถือว่าความคิดสันนิษฐานจุดนี้ดูน่าจะสมเหตุสมผลมากที่สุดที่จะยอมรับว่าณที่นี้ก็คือที่ทำการปลุกเสกกุมารทองอะไรล่ะที่เป็นเหตุผลที่ว่าน่าจะเชื่อได้อย่างแรกเลยนะครับวัดนางโนเนี่ยมีโบสถ์วิหารร้างอยู่ แล้วอายุเขาคำนวณนับประมาณ400ปีอันนี้เป็นหลักฐานหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนแต่ก็ต้องมีเหตุผลอื่นๆด้วยเพราะว่าปัจจุบันในเขตนี้ก็มีโบสถ์แล้วก็วิหารร้างที่สร้างกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังหลงเหลือเอาไว้หลายแห่งด้วยกันนะครับเหตุผลที่สองก็คือว่าวัดนางโนเนี่ยอยู่ใต้วัดบ้านถ้ำประมาณกิโลเมตรครึ่งซึ่งก็หมายถึงวัดใต้ตามวรรณคดีได้นะครับเหตุผลที่สามก็คือว่าขุนแผนผ่าท้องนางบัวคลี่ตอนดึกนำลูกไปย่างในวิหารจนรุ่งสางจึงเสร็จพิธีแสดงว่าใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วคืนบทเสบาบทชาติเจนบอกว่าตั้งจิตสนิทดีไว้ที่ทางภาวนานั่งย่างกุมารทองร้อนทั้งตัวทั่วกันน้ำมันชากลับหน้ากลับหลังไปทั้งสองเกราะแกร่งแห้งได้ดังใจปองพอรุ่งแจ้งแสงทองขึ้นทันใดนะนี่ชัดเจนมากนะครับและเหตุผลที่4ก็คือว่าเป็นเวลาพอดีกับหมื่นหารรู้เรื่องคือในตอนเช้าเนี่ยมีการไปพบศพเข้าก็เลยเกณฑ์บ่าวไพร่ตามรอยเลือดที่เปื้อนอยู่ตามหญ้ามาจนพบถ้าไปไกลมากก็คงจะไม่มีรอยเลือดให้เป็นที่สังเกตในบทเสภาบอกเลยเห็นไหมครับถือหอกดาบง้าวทวนล้วนสัตราทั้งปืนยามีดตรีกระบี่กริดธนูหน้าไม้ใส่ยาพิษจำเริญรอยโลหิตติดตามไปเห็นโลหิตติดหญ้ามาห่างๆตรงทางป่าตัดเข้าวัดใต้เห็นประตูวิหารลั่นด่านในย่องเข้าไปมองดูตามรูด่านซึ่งตอนนี้แหละครับที่กุมารทองได้แสดงอิทธิฤทธิ์นำขุนแผนออกมาจากวิหารโดยที่ไม่มีผู้ใดเห็นแล้วก็หลังจากขุนแผนได้ต่อสู้แล้วก็ปราบหมื่นหารได้แล้วกุมารทองก็แบกขุนแผนขึ้นบ่าข้ามเขาลำนาวไพรกลับไปที่บ้านท่าเสาซึ่งบทเสภาก็บอกว่าแบกบิดาพาผ่านเข้าไพรสนเหมือนควันฉิวปลิวไปไม่เห็นคนประจวบจนเข้าบ้านกาญบุรีหนทางพันกว่ามาครู่เดียวประเปรียวเรี่ยวแรงด้วยฤทธิ์ผีขึ้นบนเรือนพลันด้วยทันทียินดีดังได้ดวงจินดานะครับความตอนนี้ถ้าอ่านเพียงผ่านๆก็อาจจะรู้แต่เพียงว่าเป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์ของกุมารทองแต่เมื่อนำมาวิเคราะห์ดูตรงนี้มีข้อความสนับสนุนว่าวิหารวัดนางโนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปลุกเสกกุมารทองคือคำที่บอกว่าทางพันกว่ามาครู่เดียวคงจะหมายถึงทางพันเส้นซึ่งเทียบกับปัจจุบันก็เท่ากับประมาณ40กิโลเมตรซึ่งตรงนี้เข้ากันได้กับระยะทางตัดตรงจากวัดนางโนมาที่บ้านท่าเสาเมืองเก่ากาญจนบุรีดังนั้นโดยสรุปแล้วเรื่องการปลุกเสกกุมารทองถ้าถามในวันนี้นะครับสถานที่ที่สมเหตุสมผลเข้ากันได้กับความตามวรรณคดีวัดใต้ที่วันนี้ก็คือน่าจะเป็นวัดมโนธรรมหรือว่าวัดนางโนนั่นเองนะครับหลังจากที่ขุนแผนได้กุมารทองไปเรียบร้อยแล้วก็มาทำการตีดาบฟ้าฟื้นซึ่งมีกลอนชัดเจนเลยนะครับบอกว่าเอาเหล็กยอดเจดีย์มหาธาตุยอดพระสาทวารามังประสมเหล็กขนันผีพรายตายทั้งกลมเหล็กตรึงโลงตรึงปั้นลมสลักเพชรหอกสำริดกริดทองแดงพระแสงหักเหล็กประตักสลักประตูตะปูเห็ดพร้อมเหล็กเบญจพรรณกัลเม็ดเหล็กบ้านพร้อมเสร็จทุกสิ่งแท้เอาเหล็กไหลเหล็กหล่อบ่อพระแสงเหล็กกำแพงน้ำพีทั้งเหล็กแร่ทองคำสำริดนาคอาแจงเงินที่แท้ชาติเหล็กทองแดงดงเอามาสุมคุมครอบเข้าเป็นแท่งเผาให้แดงตีแผ่แช่ยาผงไว้สามวันซัดเหล็กนั้นเล็กลงยังคงแต่พองงามตามตำราขัดเหล็กครบเสร็จ ถึง7ครั้งจนกระทั่งฤกษ์เช้าเสา15ก็ตัดไม้ปลูกสารขึ้นเพียงตาแล้วจัดหาสารพัดเครื่องบัดพลีเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านกาญจนาคพันธ์ท่านได้อธิบายบอกว่าเหล็กยอดเจดีย์มหาธาตุก็หมายถึงเจดีย์ที่บรรจุพระธาตุเช่นที่เหล็กพระธาตุลำพูนพระธาตุชายาหรือว่าแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพศักดิ์สิทธิ์นะครับเหล็กยอดปราสาททวาราก็หมายถึงเหล็กที่เป็นนพสูรยอดปราสาทแล้วก็ยอดประตูก็คือประตูชนิดที่มียอดนะเห็นง่ายๆก็อย่างประตูวิเศษชัยศรีที่บรมมหาราชวังทุกวันเนี่ยนะครับเหล็ก2อย่างดังกล่าวเนี่ยตามธรรมดาต้องบอกว่าหายากเพราะว่าจะต้องไปหาตามวัดร้างหรือไม่ก็ต้องไปดูที่เขารื้อส่วนพวกเหล็กขนันผีพรายตายทั้งกลมเนี่ยก็คือเหล็กตัวปลิงหรือว่าเหล็กตะปูที่เขาทำพิธีตอกลงสำหรับใส่ศพหญิงตายทั้งกลมท่านผู้ฟังหญิงตายทั้งกลมนี้ถือว่าเป็นผีตายโหงที่ดุร้ายนะถ้าไม่มีการทำพิธีขนันก็มักจะอาละวาดเวลาจะเอาศพใส่ลงจึงต้องขนันส่วนพิธีขนันเป็นอย่างไรก็แล้วแต่อาจารย์หมอผีจะทำกันไปนะครับส่วนเหล็กตรึงโลงตรึงปั้นลมสลักเพชรเนี่ยเหล็กตรึงโลงพูดง่ายๆคือตะปูตอกลงนั่นแหละนะครับถ้ายังไม่ได้ใส่ศพเรียกว่าหีบต่อเมื่อใส่ศพไปแล้วจึงเอามาทำพิธีเอาไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆคีบปากลงหัวท้ายกลางแล้วก็วงสายสินวางกระทงมีกุ้งพล่าปลายำว่าคาถาเอามีดอิโต้เนี่ยสับสายสินตรงหัวลงให้ขาดอันนี้เรียกว่าเบิกลงอย่างนี้เสร็จแล้วถึงเรียกว่าลงนะครับตะปูลงที่ใส่ศพแล้วจึงจะขลังถ้ายังเป็นหีบยังไม่ใส่ศพอย่างนี้ก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้นะครับปั้นลมน่ะคืออะไรปั้นลมก็คือเหล็กที่ยอดจั่วเหมือนกับช่อฟ้าสลักเพชรนี่เป็นเหล็กลิ่มหรือกลอนที่สลักให้หัวเป็นปุ่มเวลาขัดไม่ให้ถอนออกได้ลิ่มกลอนธรรมดาเป็นเหล็กหรือไม้นะเกลียงขัดเอาไว้เฉยๆแต่ถ้าเป็นปุ่มให้ถอดออกยากเขาเรียกว่าสลักเพชรแล้วก็จะมีหอกสำริดกริดทองแดงพระแสงหักนะสำริดก็คือ เป็นโลหะผสมโดยมากก็มีพวกทองแดงสังกะสีดีบุกตะกั่วก็มีส่วนผสมที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนเหล็กประตักสลักประตูตะปูเห็ดตะปูเห็ดก็คือตะปูหัวใหญ่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสเข้าไปที่บรมมหาราชวังไปดูตรงประตูวิเศษชัยศรีครับตัวนั้นน่ะจะมีตะปูเห็ดให้ดูกันแล้วก็มีเหล็กเบญจพรรณกัลเม็ดตรงนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คงจะเป็นแร่เหล็กต่างๆ5ชนิดเบญจนี่5อยู่แล้วแล้วแต่จะหาได้แล้วก็มีเหล็กบ้านก็เป็นเหล็กในบ้านก็พวกมีดพวกพร้านี่แหละนะครับเหล็กไหลเหล็กหล่อบ่อพระแสงเหล็กไหลนี่ก็ว่ากันว่าจุดเทียนแล้วก็เอาเข้าเผาแล้วมันก็จะไหลย้อยก็เลยเรียกว่าเหล็กไหลเหล็กรอบ่อพระแสงนี่ก็คงจะเป็นเหล็กในบ่อแขวงเมืองอุตรดิตถ์นะเดิมก็เป็นเมืองตรอนตรีสินปัจจุบันก็เป็นอำเภอตรอนเหล็กที่บ่อนี้ใช้รอทำพระแสงของพระเจ้าแผ่นดินมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับแล้วก็มีเหล็กกำแพงน้ำพีทั้งเหล็กแร่นะเหล็กกำแพงก็คงจะหมายถึงเหล็กเมืองกำแพงเพชรส่วนเหล็กน้ำพีถือว่าเป็นเหล็กที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่โบราณแล้วก็เป็นของเมืองอุตรดิตถ์เหมือนกันนะครับแล้วก็อุตรดิตถ์ก็จะมีหาดเซี่ยวอีกแห่งหนึ่งมีแร่เหล็กดีสำหรับตีดาบแล้วก็จะมีทองคำสำริดนาคอาแจนาคนี่ก็คือส่วนผสมของทองคำกับทองแดงทางอินเดียนะเขาเรียกว่านิลกสาบนาคอาแจก็หมายถึงนาคมาจากเมืองอาแจและเมืองอาแจที่มีชื่อเสียงมากในโบราณเพราะว่าเคยทำเหรียญต่างๆออกมาใช้เป็นเงินตราแล้วก็เงินที่แท้ชาติเหล็กทองแดงดงทองแดงดงก็คงจะหมายถึงแร่ทองแดงที่ดงพระยาไฟอย่างเมืองจันทึกนี่ก็มีแร่ทองแดงมากนี่คือส่วนผสมในการที่จะทำดาบฟ้าฟื้นแต่ว่าดาบจะทำยังไงต่อเดี๋ยวลองมาฟังกันครับ
ผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
เมื่อช่วงที่แล้วนะครับก็คงได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของเหล็กแต่ละชนิดหรือว่าโลหะแต่ละชนิดที่นำเอามาหลอมเอามาตีเป็นดาบฟ้าฟื้นโดยเฉพาะเรื่องของสัมฤทธิ์นี่จริงๆน่าสนใจนะครับเพราะว่าสัมฤทธิ์นั้นถือว่าเป็นโลหะผสมแล้วก็เป็นการผสมของหลายๆอย่างเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทองแดงสังกะสีดีบุกตะกั่วขาวแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเขามีสูตรในการผสมสัมฤทธิ์ว่าเมื่อจะนำเอาสัมฤทธิ์ไปหล่อเป็นอะไรก็จะมีสัดส่วนผสมไม่เท่ากันเช่นว่าถ้าจะหล่อพระหรือว่าหล่อเทวรูปก็ใช้ทองแดง7ส่วนสังกะสี3ส่วนตะกั่วขาว2ส่วนดีบุกไม่ต้องใช้ถ้าต้องการที่จะให้เนื้อแดงเป็นสัมฤทธิ์แดงนะครับแต่ถ้าสำหรับทำรูปประพันธ์ก็จะใช้ทองแดง12ส่วนสังกะสี25ส่วนตะกั่วดำ2ส่วนครึ่งตะกั่วดำผสมทีหลังนะครับที่ผสมกันก็เป็นสามัญทั่วไปอย่างหล่อหอกก็ใช้ทองแดง100ส่วนสังกะสี6ส่วนเสี้ยวดีบุกขาว12ส่วนครึ่งของที่ทำด้วยสำริดนี่ถือว่าเป็นของขลังเช่นจะทำน้ำมนต์ก็ต้องใช้ขันสำริดสังเกตไหมครับแล้วก็ในเรื่องของตัวนาคอแจอย่างที่บอกไปนาคคือส่วนผสมของทองคำกับทองแดงนะครับซึ่งทางอินเดียนั้นเรียกว่านิลกสาบถ้านาคอแจก็เห็นจะหมายถึงมาจากเมืองอแจเมืองอแจทุกวันนี้คืออาเจที่เราได้ยินในเรื่องของการที่เคยมีการแบ่งแยกดินแดงกันเอาไปนะครับซึ่งเมืองอาแจในสมัยก่อนเนี่ยมีชื่อเสียงมากในเรื่องของการที่ทำเหรียญต่างๆออกมาใช้ซึ่งตรงนี้อาจจะทำนาคหรือว่านิลกสาบอย่างอินเดียที่ใช้เป็นเงินเรียกว่ารูปีมาแต่โบราณเพราะว่ามีการค้าขายกับอินเดียอยู่ค่อนข้างจะมากนะอาจารย์นี่เป็นภาษามลายูนะซึ่งบางทีของเราเรียกเป็นอัดแจก็มีนะอย่างกับม้าอัดแจนะแล้วก็ฝรั่งก็จะเรียกอาจีนตามเปอร์เซียกันไปมีเนื้อความต่อที่บอกว่าพอกระทั่งฤกษ์เข้าเสา15อันนี้ถือเป็นเคล็ดที่ถือเอาวันเสาขึ้น15ค่ำเพราะว่าอะไรปุราก็ถือว่านี่เป็นวันมหาสิทธิโชคมีสภาวะความขลังเหมือนกับเสา5ก็คือวันเสาขึ้น5ค่ำเดือน5ซึ่งเป็นวันที่นับว่าต้องฉลกอันนี้เป็นขณะที่ดวงอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีมีนแล้วก็พระจันทร์นั้นผ่านเข้าสู่ราศีพฤษภอันเป็นราศีอุดของดวงจันทร์เหมาะที่จะทำวิชาเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวที่อยู่ในคุณชักคุณแผนถ้าไม่อ่านผ่านเรามานั่งวินิจวิเคราะห์สิ่งที่ปรากฏต้องบอกว่าโดยเฉพาะยิ่งเนื้อความตั้งแต่ช่วงต้นๆไปจนกระทั่งถึงตอนที่ประหารวันทองเนี่ยเนื้อความจะเป็นความจริงเกือบทั้งนั้นเลยนะหลังจากที่ประหารราวทองไปแล้วเนี่ยถึงจะมีการแต่งขึ้นมาเสริมแล้วดูรูปการจะเอาไปใช้ในการแสดงมากกว่าที่จะเป็นการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จริงๆกันนะครับในส่วนของการตีดาบของคุณแผนนั้นก็ดูฤกษ์ดูยามเนื้อความบอกชัดเจนเลยบอกว่าครั้นได้พี่ชายฤกษ์ราชฤทธิ์พระอาทิตย์เที่ยงฤกษ์ราชสิงห์คุณแผนสูบเหล็กให้แดงดีนายช่างตีฤทธิ์รูปให้เรียวปลายที่ตรงกลางกว้างงาม3นิ้วกึ่งยาวถึงศอกกำมาหน้าลูกไก่เผาชุบ3แดงแทงตะไบบัดเดียวใจเกลี้ยงพลันเป็นมันยับอ่านดีมิได้มีขนแมวพาดเหลื่อมปราดเนื้อเขียวดูคมหนับเลื่อมพรายคายแสงมาแรงทับปลังปราบวาบวับ จับแสงตะวันด้ามนั้นทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์จารึกยันพุทธจักรที่เหล็กกันเอาผมพรายร้ายดุประจุพลันแล้วเอาชันกรอกด้ามเสียบัดดลครั้นเสร็จสับจับแกว่งแสงววับเกิดโกลาฟ้าพยับพยมหนเสียงอื้ออึงเอิกกระเริกได้เริกบนฟ้าคำรนฝนพยับอยู่ครั่นครื้นฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงโด่งดังขุนแผนฟังจิตฟูให้ชูชื่นได้นิมิตฟ้าเปรี้ยงดังเสียงปืนให้ชื่อว่าฟ้าฟื้นอันเกรียงไกรยกขึ้นวางกลางศาลอ่านพระเวทโดยเดชดาบดิ้นกระเดื่องไหวเห็นประจักษ์ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิไกรดีใจได้สมอารมณ์ปองเอาไม้ระงับสัพพยามาทำฝักประสมผงลงรักให้ผิวผ่องกาบหุ้มดันปลายลายจำลองทำด้วยทองท่วนบาทชาติบางตะพานเทเอาเงิน15ออกทันใดส่งให้นายช่างแล้วว่าขานฝีมือดีเหลือล้นพ้นประมาณปูนบำเหน็จให้ท่านในทันทีเห็นต้นรังงามงามสามกำกึ่งหวดผึ้งขาดพับลงกับที่เบาไหลไม่ระคายคล้ายหยวกปลีก็จรลีกลับมาไม่ช้านานได้ดาบดังเทพศาสตราต้องตำราฤทธิแรงกำแหงหารมาถึงเรือนได้ที่นมัสการแล้วคิดอ่านจะไปหาม้าสำคัญจะเห็นได้ว่าอนุภาพความคมของดาบฟ้าฟื้นไม่ใช่ย่อยเลยนะครับเห็นต้นรังงามๆสามกำนะครับกวดผึ้งเดียวต้นรังขาดกระเด็นไปเลยนะแล้วมีหนำซ้ำเวลาจับเวลาใช้รู้สึกเบาไหลไม่หนักต้องตามตำราทีเดียวขุนแผนก็กลับมาบ้านเอาดาบวางไว้ในที่บูชาแล้วก็เอาเงิน5ช่างสายไถ่เที่ยวไปหาม้าทั่วประเทศเมื่อไม่ชอบตาก็หาต่อไปจนกระทั่งถึงเมืองราชบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็เพชรบุรีคราวนี้ก็กล่าวถึงหลวงทรงพลกับพันผ่านทั้งหลวงทรงพลกับพันผ่านเนี่ยได้รับพระราชโองการให้ไปที่เมืองตะนาวศรีเพื่อที่จะไปรอหลวงศรีวรขันธ์ที่ไปซื้อม้าอยู่ที่เมืองมริดไปตั้งครึ่งปีม้าเทศก็ยังหามาไม่ได้นะครับม้าเทศนี่ก็แสดงว่าเป็นม้าจากดินแดนอื่นนะครับคือรออยู่จนกระทั่งฤดูลมแล่นใบเรือก็ไปซื้อม้าเทศจึงได้กลับมาหลวงศรีก็ได้นำม้าเนี่ยมามอบให้ทั้งม้าเทศม้าไทยรวมแล้ว15ม้าแล้วก็มีม้าเมืองมริดตัวหนึ่งชื่อว่าอีเหลืองตามมาด้วยอีเหลืองเนี่ยท่านว่าไว้ว่ามีผัวเป็นม้าน้ำมีลูกตัวหนึ่งชื่อว่าสีหมอกออกในวันเสาร์ขึ้น9ค่ำเจ้าลูกม้าสีหมอกตัวเนี้ยในตาดำร้ายกาจมากเห็นม้าหลวงข้ามน้ำก็เลยตามมาด้วยถึงสิงขรก็ปล่อยพักให้กินหญ้ากินน้ำกรมการเมืองกุยเมืองปราณก็ส่งต่อเนื่องกันมาผ่านทางชะอำถึงเพชรบุรีแล้วก็มาอยู่ที่บ้านแตงแงก็เรียกกันว่าอยู่แค่นั้นเจ้าสีหมอกเนี่ยลองเชิงเริงฤทธิ์เที่ยวไล่กัดม้าเทศเป็นอุตรุดเลยหลวงทรงพลก็เลยขัดใจนักร้องตะโกนให้ไพร่เนี่ยไล่ตีฝ่ายหลวงทรงพลแกขัดใจให้ไพร่ไล่ตีมาผีเปรตมันดุร้ายสุขสนเป็นพ้นเทศเข้าที่ไหนไล่เฉดมันออกไปสีหมอกจะเข้าไปหาแม่ถูกเขาทิ้งวิ่งแร่ออกมาใหม่พอคนนิ่งวิ่งเข้าไปทันใดต้องเวียนไล่เขาชังกันทั้งกองครานั้นขุนแผนแสนสนิททุกทิศลือทั่วกลัวสยองเห็นม้าสีหมอกออกลำพองสมปองปรารถนาที่นึกไว้ ลักษณะถูกต้องตำราสิ้นดังองค์อินเทวราชประสาทให้ท่วงทีแคล่วคล่องว่องไวก็เข้าไปหาหลวงทรงผลพลันอาชาตัวน้อยของท่านหรือจะขายซื้อหรือเอาไว้อย่างไรนั่นหากอะไรจงได้เมตตากันจะขอปันซื้อม้าสีหมอกไปพอขุนแผนออกปากอย่างนั้นนะครับหลวงทรงพลได้ฟังก็โอ้โหโล่งใจเลยเพราะที่จริงแล้วเนี่ยไอ้เจ้าม้าสีหมอกตัวเนี้ยไม่ใช่ม้าหลวงหรอกครับท่านผู้ฟังเป็นลูกม้าเมืองมฤทที่ติดแม่มารูปร่างมันดีครับแต่ถ้าว่ามันซุกซนดุร้ายจนกระทั่งบรรดาคนที่ดูแลเนี่ยเบื่อระอากันเต็มทีทีเดียวเผลอไม่ได้ไล่กัดม้าหลวงวุ่นวายไปหมดนะครับก็บอกเออถ้าท่านจะซื้อก็จะขายให้ในราคาถูกๆเอา15ตำลึงก็แล้วกันพอขุนแผนได้ฟังก็รีบนับเงินให้ทันทีเลยแล้วก็เยื้องไกลมาที่ม้าสีหมอกเสกหญ้าด้วยมนต์มหาละลัวใหญ่แล้วก็ว่าจะไปกับเราก็เข้ามายื่นหญ้าให้พลันในทันทีเฮ้ยสีหมอกรับหญ้ามาเคี้ยวกลืนชมชื่นปรีเปรมกเกษมสิงให้มีใจจงรักด้วยพักดีติดขุนแผนเดินรีตามหลังไปขุนแผนหลูบหลังสีหมอกมางผูกอ่านผ่านหน้าบังเหียนใส่สองหางเฉิดชูดูละไม้ล้วนคลิปทองของใหม่วิไลตาขุนแผนเหยียบโกลนโผนขึ้นขี่พาชีโผนผกยกหน้าขวบใหญ่ใส่น้อยรอยเรียบมาบ่าวข้าตามหลังสะพรั่งไปเดินทางกลางป่ามา3วันสุริยันเย็นลับเหลี่ยมสไลถึงสถานบ้านเก่าเขาชนไก่สั่งบ่าวไพร่ทำโรงให้พาชีขุนแผนเข้าไปในเคหาบอกเล่ามารดาเป็นท่วนทีได้กุมารได้ม้าศาสตราดีทองประสีเห็นลูกชายสบายครันชวนลูกกินข้าวจนอิ่มแล้วพลายแก้วปรีเปรมเกษมสันลุกไปหอนั่งสั่งไอ้จันผลัดกันกับไอ้เกลี้ยงเลี้ยงม้ากูไอ้เกลี้ยงไอ้จันได้ฟังนายวุ่นวายจัดแจงแต่งที่อยู่ทอดหญ้ากองไฟในประตูเลี้ยงดูม้าไว้ดังใจปองเนื้อความในกลองก็ชัดเจนนะครับว่าขุนแผนหลังจากที่ได้ของวิเศษได้ตีดาบซื้อม้าหากุมารเรียบร้อยก็เดินทางกลับบ้าน3วันถึงเขาชนไก่ให้บ่าวไพร่ทำโรงม้าให้สีหมอกแล้วก็ไปหาทองประสีเล่าเรื่องให้ฟังโดยตลอดแล้วก็มอบให้เจ้าจันกับเจ้าเกลี้ยงคอยเลี้ยงม้าอย่าให้อดให้อยากได้แล้วก็ทอดหญ้ากองไฟไล่ยุงให้พร้อมสับเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเขาชนไก่นี่มีเรื่องเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันคือถ้าพูดถึงเขาชนไก่นะครับบรรดาผู้ฟังที่เคยเป็นนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็เคยเข้าไปฝึกภาคสนามคงจะรู้จักเขาแห่งนี้เป็นอย่างดีนะครับเป็นภูเขาลูกโดดอยู่ทางด้านทิศเหนือของชุมชนท่าเสาซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองกาญจนบุรีเก่าที่นี่นะครับมีร่องรอยทางวรรณคดีที่สำคัญก็คือมีตลาดชื่อว่าตลาดนางทองประศรีแล้วก็ศาลเจ้าย่าทองประศรีซึ่งเชื่อกันว่านางทองประศรีเนี่ยได้พาพลายแก้วที่เป็นลูกชายหนีภัยจากสุพรรณบุรีมาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่นี่ซึ่งก็เป็นบ้านญาติพี่น้องของขุนไกรจนสามารถก่อร่างสร้างตัวเป็นเศรษฐีคนหนึ่งของเขตเขาชนไก่ได้นะครับคราวนี้จากเอกสารเมืองกาญจนบุรีเก่าของกรมศิลปากรเนี่ยให้ข้อมูลของเขาชนไก่เอาไว้ว่าเขาชนไก่เนี่ยเป็นภูเขาที่มองเห็นเด่นชัดเป็นลูกโดดคือเดี่ยวๆ เลยอยู่บนภูเขานั่นก็มีที่ราบกว้างชาวบ้านชอบเอาวัวขึ้นไปเลี้ยงแล้วก็มีเจดีย์ขนาดใหญ่องค์หนึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วสูงประมาณ1เมตรด้านหน้าเจดีย์ก็เป็นลานกว้างมีเสาหินกลมปักอยู่ตรงกลาง มีรอยควันเหมือนกับเป็นที่ผูกเชือกชาวบ้านเชื่อว่านี่คือหลักผูกไก่ชนด้านหนึ่งของภูเขาก็มีถ้ำขนาดใหญ่เรียกว่าถ้ำผู้พระหรือว่าถ้ำขุนแผนลักษณะเป็นโพรงมีหินปิดปากทับเอาไว้ซึ่งชาวบ้านเขาเล่ากันว่าภายในเนี่ยมีพระพุทธรูปขนาดต่างๆมากมายมีถ้วยชามเก่าๆสวยงามก็ไม่น้อยทีเดียวมีเงินรูปร่างงอๆมีตราประทับใส่หม้อเก็บเอาไว้ในตอนแรกเนี่ยชาวบ้านไปขอยืมชามเก่าจากในถ้ำมาทำบุญเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปส่งคืนแล้วก็ผู้ชายบางคนก็ขอยืมเงินเก่าเนี่ยมาเล่นทอยกองกันแล้วก็ส่งคืนหมดทุกอันภายหลังนี่ปากถ้ำถล่มลงมาปิดทางเข้าจนหมดสิ้นทีเดียวซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเกิดจากการที่มีคนขอยืมของจากถ้ำแล้วไม่ยอมส่งคืนนอกจากนี้ว่ากันว่าถ้าเป็นวันดีคืนดีก็จะได้ยินเสียงพินพาทดังออกมาด้วยนะครับคราวนี้ในชุมชนท่าเสาที่อยู่ใกล้ๆกับเขาชนไก่เนี่ยเมื่อประมาณสัก 80-90 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีบ้านเพียงแค่ 4-5 หลังนะครับปลูกห่างๆกันบริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่ใต้เมืองกาญจนบุรีเก่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปนั่นแหละท่าน้ำของหมู่บ้านนี่ก็อยู่ตรงคุ้งน้ำมีหินระเกะระกะชาวบ้านก็จะมาลงอาบน้ำกันบ้างซักผ้าบ้างตักน้ำไปใช้บ้างเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยยังเป็นท่าจอดแพไม่ไผ่หรือว่าไม้สูงต่างๆเนี่ยแน่นขนาดทีเดียวเมืองโบราณที่อยู่เหนือหมู่บ้านท่าเสาเนี่ยเป็นป่ารกชัดในสมัยก่อนนี่นะครับคนโบราณนี่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เลยเพราะว่ามีแต่สัตว์ป่ามีงูใหญ่งูน้อยมากมายมหาศาลตั้งแต่เขาชนไก่ไล่ลงมาถึงบ้านลาดย่าเนี่ยก็จะมีที่ราบกว้างใหญ่ที่ราบลุ่มตอนเหนือเรียกว่าลาดบนทางตอนใต้ก็เรียกว่าลาดล่างอันนี้ก็เป็นที่ทำนาปลูกข้าวทำพืชไร่ถัดจากที่นาก็เป็นป่าไผ่แล้วก็ป่าไม้เป็นดงทึบล้อมรอบหมู่บ้านทีเดียวในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังสัตว์ป่าอยู่เยอะแยะมากมายการเดินทางติดต่อกับเมืองกาญจนบุรีปัจจุบันก็คงจะต้องเดินทางด้วยเท้านะใช้เวลาถึงประมาณ3หรือ4ชั่วโมงเลยทีเดียวนี่คือที่ผู้ใหญ่ท่านเล่าขานให้ฟังดังนั้นคนที่บ้านท่าเสาเนี่ยก็มักจะเกี่ยวดองเป็นญาติกันทั้งนั้นนะเริ่มจากบ้าน 4-5 หลังตอนต้นเมื่อลูกหลานแต่งงานก็นำลูกเขยเข้ามาลูกสะใภ้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านโดยที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้เคียงกันพ่อแม่ก็ทำเป็นหมู่บ้านหนาแน่นขึ้นตามชายน้ำขยายไปถึงเขตลาดย่านะปัจจุบันก็มีตระกูลดั้งเดิมเกี่ยวข้องเป็นเครือญาติกันอยู่หลายตระกูลอาจจะเคยได้ยินคนนามสกุลวัฒนพันธ์นามสกุลเมืองเก่านามสกุลพิสูตรบุญห้อยอุดมสุขสำราญหอมชื่นสิทธิสมจิตรานนท์แล้วก็ล่ำสันนะลักษณะอย่างนี้คราวนี้ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเขาชนไก่หรือว่าดอนเขาชนไก่ที่ปรากฏเนี่ยก็เริ่มมาจากตอนที่ขุนไกรพ่อของพลายแก้วรับพระบัญชาจากพระพรสาให้เตรียมการรับเสด็จเพื่อที่จะไปดูเรื่องเกี่ยวกับควายที่เมืองสุพรรณเมื่อถึงวันเสด็จขุนไกรก็มีลางบอกเหตุเมื่อถึงเวลาพระพรสาก็สั่งให้ขุนไกรเนี่ยต้อนควายมาเข้าคอกแต่ฝูงควายได้เกิดตกใจเสียงอึกทึกก็แตกตื่นชุลมุนอยู่หน้าคอกขุนไกรก็เลยจับหอกแทงควายป่าตายไปหลายตัวฝูงควายก็พากันแหวกวงล้อมเตลิดเข้าไปในป่าเล่นเอาพระประสาทในกริ้วแล้วก็เลยมีบัญชาให้ประหารชีวิตของขุนไกรรวมทั้งริบทรัพย์สมบัติฆ่าทาสบริวารเป็นของหลวงด้วยคิดว่าตรงนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะจำกันได้เป็นอย่างดีนะครับคราวนี้จากการที่กลัวว่าหลังจากที่ขุนไกรตายไปและจะต้องถูกริบทุกอย่างเข้าเป็นของหลวงสองแม่ลูกก็คือทั้งทองประสีแล้วก็พลายแก้วก็เลยซัดเซไปจนกระทั่งไปถึงเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ถามหาญาติยายของขุนไกรที่ดอนเขาชนไก่แล้วก็ได้พบกันเมื่อญาติของขุนไกรรู้เรื่องก็ช่วยกันปลูกเรือนให้อยู่อาศัยนางทองประสีก็เลยทำมาหากินคอยเก็บสะสมเงินทองจากการทำไร่บ้างค้าขายบ้างจนกระทั่งมั่งมีทรัพย์สินเงินทองมีคนนับหน้าถือตาอยู่เลี้ยงลูกชายตามลำพังมาหลายปีซึ่งมีบทกลอนบอกชัดเจนบอกว่าแม่ลูกไปถึงกาญจนบุรีทองประสีบอกลูกว่าพ่อเอ๋ยในเมืองนี้มีคนที่คุ้นเคยแล้วเดินเลยไต่ถามเนื้อความไปด้วยผัวเคยบอกเล่าแต่เก่าก่อนว่าญาติมีที่ดอนเขาชนไก่ ครั้นไปพบพวกพ้องของขุนไกรเขาก็ทำเรือนให้ไม่ได้ช้านางค่อยทำมาหากินเงินทองทรัพย์สินค่อยเก็บหาช่วยคนบ่าวไพร่ทำไร่นาซื้อที่ทางช้างม้าและวัวควายมีคนนับหน้าถือตาทรัพย์สินได้มาด้วยค้าขายค่อยตั้งตัวทำกินเป็นถิ่นสบายอยู่กับลูกชายมาหลายปีนะคราวนี้นอกจากเขาชนไก่จะเป็นที่อยู่ของนางทองประศรีแล้วนะครับก็ยังเป็นที่อยู่ของพวกลาวซึ่งเป็นบริวารติดตามมากับนางลาวทองเมื่อครั้งที่ขุนแผนทะเลาะกับนางวันทองนะคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะจำตรงนี้กันได้ก็เลยต้องพานางลาวทองแล้วก็บริวารเนี่ยมาอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีซึ่งนางทองประศรีก็ให้มาปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ด้วยการที่เขาชนไก่บอกว่าแล้วผินหน้าว่ากับลาวทองไปจะฝากไข่ฝากผีกับลูกยาตามยากตามมีแม่จะให้มาอยู่ด้วยกันไปจนภายหน้ารักตัวสงวนตัวกลัวนินทาแล้วสั่งฆ่าขนของขึ้นบนเรือนช้างม้าฆ่าไทยไปผูกแหล่งจัดแจงข้าวของมิให้เกลื่อนลาวได้มาใหม่ไปปลูกเรือนเกลื่อนอยู่กลางบ้านออกพล่านไปนะครับก็คงจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นกลุ่มลาวที่มากับนางลาวทองซึ่งได้มาจากเมืองเหนือตอนที่ไปทำศึกกับทางเมืองเชียงทองนะครับทุกวันนี้ถ้าว่าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสไปเที่ยวในบริเวณใกล้ๆกับเขาชนไก่ก็คงจะต้องบอกว่าก็ยังมีสถานที่สำคัญสำคัญให้ท่านผู้ฟังได้ลองไปเยี่ยมยังกันอยู่หลายที่นะครับตั้งแต่หมู่บ้านนางทองประศรีซึ่งก็ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนบ้านท่าเสานี่แหละใกล้ๆเขาชนไก่เมื่อราวปี2467พระครูจวนนะซึ่งเป็นคนวังด้งเนี่ยก็มาจำพรรษาที่วัดขุนแผนแล้วก็นำชาวบ้านออกสำรวจวัดพบว่าในเมืองเก่าเนี่ยมีอยู่7วัดโดยท่านเป็นผู้ชี้บอกสถานที่ต่างๆให้ชาวบ้านได้ทราบก็มีวัดขุนแผนวัดขุนไกรวัดนางพิมพ์วัดแม่ไม้วัดผ่าอกวัดผ่าอกนี่มีอีกชื่อนึงคือวัดป่าเลไลแต่วัดป่าเลไลที่วัดผ่าอกนี่ไม่ใช่ป่าเลไลที่สุพรรณนะครับแล้วก็จะมีวัดมอญแล้วก็วัดอินเดียนอกจากวัดที่ท่านว่ามาแล้วก็นี่แหละครับมีบ้านนางทองประศรีมีบ้านขุนแผนแล้วก็อู่จอดเรือขุนแผนที่ริมลำน้ำวังตะเพินรวมทั้งมีบ้านขุนช้างอยู่ภายในป้อมเมืองตลาดทองประศรีแล้วก็มีโป่งตลาดอันนี้ก็คงจะเป็นส่วนที่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีโอกาสได้เข้าไปก็ลองไปเยี่ยมยามกันดูกันแล้วกันนะครับเอาละครับเรื่องราวของขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดกุมารทองซึ่งเป็นลูกของนางบัวคลี่ก็มีเนื้อหาสาระอยู่แค่นี้ถัดจากนี้ไปก็จะเป็นตอนใหม่นะครับตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างแล้วก็ได้นางลาวทองตอนหน้านี่ต้องบอกว่านอกจากจะสนุกสนานแล้วกลอนเพราะมากและจากการที่กลอนเพราะมากๆเนี่ยนะครับมีการนำไปทำเป็นบทร้องเพลงไทยมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวเราคงจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากวรรณกรรมขุนช้างขุนแผนในตอนหน้าเนี่ยกันเต็มอิ่มเลยทีเดียวมีเพลงอะไรบ้างท่านผู้ฟังอดใจกันอีกไม่นานได้ฟังแน่ๆวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม